8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Muzičara Ramba Amadeusa mnogi prepoznaju kao ekološkog aktivistu. Kaže da je prvi, bar u ovom delu Evrope, popio kafu i pojao ćevape spremljene na solarni pogon. U rodnom Herceg Novom već godinama koristi solarni bojler. Pre njega to je uradio samo bivši predsjednik Crne Gore Veljko Milatović, koji je još 70-ih napravio genijalnu, inovativnu skalameriju, ručno pokretanu. Rambo Amadeus je jedan od učesnika koncerta za reke Balkana u Sarajevu uz umetnike iz Bosne i Albanije, spoj roka, džeza i sevdalinke. Ovaj koncert je i završnica konferencije o rekama u regionu, a u sklopu kampanje Plavo srce Evrope. Među više od 200 učesnika Srbiju su predstavili aktivisti iz inicijative Odbranimo reke Stare planine. Čućete Jelenu Ivanić iz Centra za životnu sredinu, koji je i organizator koncerta. Istraživanje koje je Udruženje zaštite potrošača radilo na oko 1000 ispitanika pokazalo je da 69% misli da se treba obratiti tržišnoj inspekciji ako trgovac nije uvažio reklamaciju. Zanimljivo je da je od tog broja samo 30% njih to i uradilo. Razlog, ne veruju institucijama, ani potrošačkim udruženjima. Situacija u Nemačkoj je potpuno drugačija. Tamošnji potrošači o poverenju ne razmišljaju. Ono se podrazumeva. S razlogom. O tome govori Mirjana Stevanović, novinarka Lista Danas. Čućete i kako je živeti pored naftne bušotine, pa tuže kompaniju zbog zagađenja i popucalih zidova, a one njih što uopšte imaju kuću na tom mestu. Ratko Đurđevac će ispričati u kakvom je sada stanju Veliki Bački kanal, o čijem zagađenju su pisale još novine iz 1936. a Majda Adlešić najavit će četvrtu međunarodnu konferenciju Društva Vodni agent, koja će biti održana u Sloveniji. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Don't even want him, you just want what I have.
Lay your hand
on my man,
on my man.
You don't even want him, you just wanna take my place. A pretty girl floating in a room, wrapped in her innocence.
and her cheap perfume, fluttering around men like a moth around a light. Think she won't burn herself? Well, I just think she might.
She might.
A little girl, not a woman yet. Spiteful little hands that say what jot on the thread. They all hate.
They all hate.
Oh, mama.
Oh, mama.
You don't even want him. You just want what I have. They all hate.
They all hate.
Call me sweetie and other charming names, and yet you give him the eye while I'm standing next to him.
Yes, you do.
I don't like your ways. Besides, I got my pride. Would you mind, girl, stepping aside? Oh, no, you don't understand. You're acting amazed. Don't take me for a fool, girl. Fade away and lay your hands.
Lay your hands.
Oh, mama.
Oh, mama.
You don't even want him. You just want what I have. You don't even want him, you just wanna take my place.
Petog oktobra u Rogaškoj Slatini u Sloveniji biće održana četvrta međunarodna konferencija Društva Vodna agencija sa glavnom temom Uticaj međunarodne komunikacije na naš vodni otisak. Sa nama je ovoga jutra Majda Adlešić. Majda, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra iz Osunčane Rogaške Slatine.
Jo, divno. Evo i ovde ima malo sunca. Kažu, biće obločan dan, ali bez kiše. Međutim, za sada je sunčano. Evo, ovo je jedna lepa vest u okviru ekoloških vesti, konferencija Društva Vodni agent, i ide se na to da se povežu međunarodno ljudi, jer očigledno da ako građani ne urade nešto kada je u pitanju zaštita voda, neće biti dobro.
Tako je, već više puta se potvrdilo da bez građanske inicijative i bez tih malih šrafova koji pokreću akcije, aktivnosti, konferencije, tribine i sve ostale javne, kako bih rekla, glasne reakcije na ono što se dešava, neće biti promjena. Evo, mi smo, kao što već dugo nas pratite, ovo je nama peta godina aktivnosti. Ove godine organizujemo četvrtu konferenciju. Konačno je organizujemo u svom sedištu, jer je Rogaška Slatina mesto gde je Društvo Vodna agencija i registrovano kao nevladne organizacije u Sloveniji. I nama jeste međunarodna komunikacija i povezivanje primarni cilj i prioritet, da ljude povežemo ne samo sa nama, nego da se i međusobno kroz naše aktivnosti povezuju, da kroz tu međunarodnu saradnju osiguramo nekako to delovanje na očuvanju vode i vodnih izvora, odnosno resursa. I ove godine smo akcenat stavili baš na tu ideju i tu temu, šta svako od nas pojedinačno ili u okviru onoga čime se bavi radi da smanji vodni otisak. E sad, verovatno, sigurna sam u stvari da slušalci Čekajućeg vetra dobro znaju šta je vodni otisak, da samo ukratko, najjednostavnije parafraziramo šta je to. To je sve ono što mi radimo, odnosno sve ono kroz šta mi trošimo vodu, na kraju se sumira u jednoj zapanjujući velikoj cifri vode koju mi koristimo, počev od toga i zagađujemo, počev od toga kako gajimo hranu koju jedemo, preko toga kako se proizvode materijali od kojih nosimo garderobu, obuću, preko toga šta u svakodnevnom životu i danu koristimo i potrošimo. Ono što nam je posebna čast i zadovoljstvo je da ćemo imati upravo i svetske organizacije Water Footprint Network predstavnika, odnosno predstavnicu Laru Lohler, koja je inače koordinator školskih aktivnosti u okviru ovog pokreta, tako da evo baš smo nekako uspeli da na pravi način sve povežemo i nadam se da ćemo uspešno to i realizovati.
Mi ćemo se čuti i posle konferencije, sigurno će tu biti zanimljivih zaključaka i rade se i konkretne neke stvari. Slovenija je dobar izbor da to bude sedište ovakve jedne agencije, ovakve jedne nevladine organizacije. Slovenci su i ustav stavili zaštitu vode u smislu da je to pravo svakog građanina, a sada je vlast odlučila da na reci Muri nema pravljenja malih hidroelektrana.
Tako je, to su veliki pokreti, doduše to stavljanje prava na vodu ustaje za sada deklarativno, samo nije još, kako bi se rekli, regulatorno sprovedeno. Još uvijek je to jedan postupak i proces koji dugo traje. Dosta je, bar za nas, zabrinjavajuća činjenica da sada odjednom Evropska unija promoviše ideju da pravo na vodu nije opšte ljudsko pravo, što malo dovodi do neke zabune kod ljudi u glavama, pre svega i nas koji se borimo za pravo vode, očuvanje vode. Međutim, nas to ne domesti, mi radimo dalje. Slovenija jeste činjenica, je svake godine dobije neku laskavu titulu i to je nešto što se zaista i vidi na svakom koraku, da je to najzelenija država u Evropi, da je po normativima Ujedinjenih nacija jedna od pet država sa najbolje očuvanom životnom sredinom, da je najčistija država na svetu. Tako da, eto, zadovoljstvo je raditi u ovom ambijentu i sa ljudima koji zaista imaju visoku svest o tome čime se mi bavimo i šta radimo, a tome doprinosi i rejting koji mi u čitavoj priči postavljamo svake godine, dovodeći sve eminentne stručnjake iz oblasti kojom se bavimo i praveći prosto tu priču što upečatljivijom, pre svega za one koji su najpodložniji tome da se s njima nešto uradi, a to su u stvari deca, jer je naš program pre svega usmeren na decu, na mališane u školama i vrtićima, srednjoškolce, studente, pa onda i na nas odrasle, ukoliko s nama nešto još može da se uradi.
Odakle su sve učesnici? Iz kojih zemalja?
Pa, zaista imamo veoma šarolik sastav ove godine. Pored Slovenije, naravno kao domaćina i pre svega tu škola i naših stručnih saradnika, dosta jaku ekipu, da kažem, se izrazim fudbalski, imamo iz Hrvatske, gde imamo predstavnike dva velika vodovoda, jako kvalitetna, i imamo predstavnicu Hrvatskih voda, gospođu Mariju Vigner, koja sprovodi jedan fantastičan program za edukaciju u školama u Hrvatskoj. Imamo predstavnike iz Voda Vojvodine i iz Subotičkog vodovoda, jer je ove godine Subotički vodovod procenio da je projekt Vodni agent veoma dobar za povezivanje sa školama, sa edukativnim programima koji oni već provode i prosto kao neki vid njihove korporativne odgovornosti. E sad imamo jednu lepu grupu međunarodnih učesnika, to su konsultantkinje iz Beča koje vode jedan fantastičan program Pijemo vodu iz slavine u osnovnim školama u Beču. Beč je poznat po svojim javnim česmama, ima 900 česmi na raznim lokacijama u Beču, tako da je to jedna fantastična priča, pije se voda maltene iz Dunava. Tu je naš saradnik iz Mađarske, Bence Čeke, koji provodi projekte za evropsku regiju, znači s njim, zahvaljujući njemu i njegovim aktivnostima, je vodni agent uključen sada u jedan Erasmus Plus program, norveški sklad i tako dalje, i kao što sam spomenula, Lara Vohler iz međunarodne organizacije Water Footprint Network. Ono što je novina u odnosu na ranije konferencije, ove godine imamo okrugli sto, znači nakon klasičnog programa prezentacija imamo jednu otvorenu raspravu sa nekoliko preduzetnika koji se svojim tehnologijama u proizvodnji ili produktima direktno bavaju, usmeravaju na to da očuvaju vode što je god moguće više.
Majda, želimo vam uspešnu konferenciju. Mi ćemo se čuti sledeće nedelje kada konferencija
Hvala.
Prođe. A u međuvremenu da svi imamo na umu, jer od nas zavisi, dakle bili u Evropskoj Prvo uniji to. Ili ne bili,
ne.
Mi smo građani, i pošto nikako, pretpostavljam se, nikome ne dopada ovo što su institucije Evropske unije, ja ne znam tačno ko je to administracija iz Strasbura ili već ne znam ko.
Da, ali ja to isto tragam da vidimo. Mislim, to se pojavilo kao vest i veoma se uznemirilo, tako da i ja sada to tražim da rečim.
Tako da treba da stavimo tačku na to.
Naravno.
Udruženim snagama. Majde, tako hvala je, mnogo.
Hvala puno vama. Prijatno.
A u Pekingu, Surabaji, Istanbulu i Sidneju karta za javni prevoz može da se plati iskorišćenim plastičnim flašama. U najvećem australijskom gradu su otišli i korak dalje, pa se upotrebljene boce na određenim mestima mogu zameniti i za bioskopsku ulaznicu. U Narodnoj bašti u Pančevu na platou ispred kafe galerije postavljena je biblioteka na otvorenom sa solarnim napajanjem. Pančevo je prvi i jedini grad u Srbiji koji je postavio ovakvu biblioteku u javnom prostoru uz praktičnu upotrebu solarne energije. To je komad urbanog mobilijara koji je u isto vreme biblioteka sa knjigama i časopisima i punjač za mobilne telefone i druge elektronske uređaje koji se napaje preko solarnog panela koji u sastavu mobilijara. Realizator projekta je Centar za informisanje, obrazovanje i preduzetništvo Oblak iz Pančeva, a biblioteka će biti poklonjena javnom komunalnom preduzeću Zelenilo na dalje upravljanje. 8 sati i 18 minuta, ovo je emisija Čekajući vetar.
You're not the one for me. Ooh. No, no. beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. And now I got a hole for the world to see. Yeah. And it said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me.
Novine su još 1936. godine pisale o zagađenju Velikog Bačkog kanala. Tada je glavni zagađivač bila šećerana. Situacija do danas je samo još gora nego što je bila tada, a zagađivača ima više. Ono što je strašno je što su se građani koji žive u blizini ili pored Velikog Bačkog kanala nekako tokom decenija srodili sa tim zagađenjem i smradom. Ekološki pokret Vrbas godinama već prati situaciju i pokušava da promeni stanje Velikog Bačkog kanala, a kakva je sada situacija, o tome govori Ratko Đurđevac.
Primetno je da mnogo manje otpadne vode utiče u njega. Vidimo da se neki živi svet polako stvara, neko jato čaplji smo primetili, više kornjača. U zadnjih 4-5 meseci desili su se jedan ili dva, recimo, akcidenta gde mislimo da je vital bio uzrok, ali smatramo da nisu namerno izazvani i da je došlo do probijanja određenih na nekim cevovodima, ali imamo komunikaciju neku sa Vitalom već i oni sad već ozbiljno žele da učine nešto po ekološkim problemima koje su proizvodili niz decenija i napravili su akcioni plan za koji je vezan za ishodovanje integrisane dozvole i nastoje da reaktiviraju svoje postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda s jedne strane, napravili su projekat za rekonstrukciju njihove kanalizacione mreže i ono što je isto važno da nabave nove kotlove za svoju energanu i da polako razmišljaju, znači da i u toj oblasti, znači zaštite vazduha urade ozbiljne pomake, znači nešto što isto jako smeta građanima Vrbasa. Paralelno imamo informacije da bi trebalo konačno do kraja ove godine da se završi postrojenje, centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda opštine Vrbas, Kule i Crvenke i da prihvati sve otpadne vode u sebe. Trenutno crvenačke kulske vode i vrbaške vode idu na to postrojenje, ali one se ne prerađuju, nego prolaze kroz njega i opet zagađuju drugi kanal. To je kanal Bogojevo-Vrbas, koji opet se uliva u Vrbasko takozvano triangla i ulazi u taj veliki Baški kanal, ali zaobilazi grad Vrbas. I onda mi praktično smo pošteđeni tog zagađenja od fekalnih voda i šaljemo ga našim komšijama, crvenčanima, koji sad dobijaju iz drugog pravca iste vode. Dakle, mislimo da je to već ozbiljan pomak, znači ako bi se to desilo do kraja godine, ako bi Vital to već uradio. Znamo da je namjera resornog ministarstva da iskoristi plan detaljne regulacije prostora posebne namene izmuljavanja velikog Baškog kanala, gde treba da pokrajinski sekretarijat radi na tome, se još nekoliko ustanova, odrede mesta za kasete i odrede minimum bezbednih tehnologija za prečišćavanje kanala. To je važno.
Kasete, to je da se stavi taj mulj koji postoji, da se negde jeste deponuje. I jeste videli to vi nekad u životu? Ste to nekad radilo kod nas? Znači, to se ostavi tako u kasetu ili se zakopa ili šta se radi s tim?
Postoje bezbedne tehnologije odlaganja tog mulja. Mi imamo deo mulja koji ne mora da se preradi, a deo, ipak većina tog mulja mora da se preradi, što znači da ukoliko bi se samo odložio u te kasete, on bi proizvodio štetne efekte, štetne emisije koje bi ugrozile, znači, ljude, a i prirodu, odnosno zemljište ispod njih. I, znači, potrebno je primeniti te tehnologije. Mi znamo da te tehnologije postoje. Postoji i domaće znanje, međutim, nas zanima, znači, evropsko znanje, koje je znatno bogatije nego naše. Znači, ovakav projekat i ovakav posao nije se do sada radio u Srbiji, međutim, jeste u svetu, jeste u Evropi. S druge strane, pošto se očekuje da to Evropska unija isfinansira, najverovatnije to mora da bude međunarodni tender, da se pojave izvođači radova koji imaju iskustva u tim radovima. Znači, sa tim planom ministarstvo treba da konkuriše kod PPF 3 fondovi, 8 fondovi, znači to su predpristupni fondovi Evropske unije i oni trebaju da praktično isfinansiraju tendersku dokumentaciju za čišćenje kanala. Mišljenja smo da ukoliko bi oni isfinansirali dokumentaciju koja je po evropskim ili tako propisima napravljena, da bi oni isfinansirali čišćenje kanala. Svakako da to ne može da bude kratak period, ako bi to i bilo završeno početkom sledeće godine, da bi trebalo barem 2 godine, znači da dođemo do tačke kada nema nazad, u smislu kad krene čišćenje kanala. Sama perspektiva, znači da će to zaista biti urađeno, uliva jedan optimizam građanima Vrbasa. Iako smo mi nekako, imamo nekakav osjećaj da građani Vrbasa su toliko svikli sa ovim kanalom, da toj neverici da će nešto biti urađeno, prosto odbijaju od sebe pozitivne informacije, da im je draže da budu najstražniji što se tiče ekologije u Srbiji, nego da odjednom taj primat preotme neko drugi, recimo tamo u Boru ili, ne znam, u Pančevu. To je neka psihoza, ali tako, koju će neko stručan moći da objasni, ali zaista se nešto miče. Loša je stvar što se tiče celokupne ove priče na nivou države, znači ekološke priče, finansiranje ekoloških projekata, ekološkog dinara, to je nešto što je ružno još uvek, znači u celoj zemlji.
Na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa za otvaranje poglavlja 27 koje je održano u Vrbasu, Ratko Đurđevac je govorio i o tome koliko je loše što nevladine organizacije između sebe ne sarađuju dovoljno, a takođe i slaba je saradnja između nevladinih organizacija i institucija.
Na ovaj sastanak su bile pozvane institucije. Mi smo pozvali predstavnike 5 opština, naše i 4 okolne. Pojavila se predstavnica veterinarske inspekcije i predstavnik javnokomunalnog preduzeća Vrbas. To je zaista sveukupno gledano sramotno. Znači, to je na njihovu štetu. Ovo je bio pokušaj da i mesto gde smo mogli da razgovaramo, pre svega. Znači, ovo je bio pokušaj prevencije problema između nas. To je bio pokušaj, znači, da pomognemo jedni drugima i da pokušamo zajednički da pronađemo način da povećamo zajedničke kapacitete u rešavanju problema koji nas stiskaju, koje ne možemo da stignemo. Preplavili su nas problemi. Mi ne možemo pojedinačno da ih rešavamo. I pored toga, osnovano sumnjam da se nekakva politika isprečila između nas, jer mi imamo pojedinačno dobru komunikaciju sa mnogim državnim službenicima u lokalnoj upravi, ali ta neka politika koja je dal kroz neku sujetu, dal kroz, prosto ne želim da se bavim spekulacijama, sprečila ovaj kontakt, ne shvata koliko je to štetno. Znači, ako mi ne razgovaramo, onda su između nas samo spekulacije, zbog čega neko nije došao, šta je drugi mislio, zbog čega je on to uradio, a pritom, znači, bez te komunikacije mi možemo samo da napravimo, pored tih velikih ekoloških problema koji stvaraju zdravstvene probleme, da imamo i problem jedni između drugih. Znači, to je opet jedna zadrška koja će nas prečiti da rešavamo probleme onako kako bismo mogli.
A kako izgleda kada živite pored naftne bušotine?
To je naseljeno mesto, u tom naseljenom mestu preko puta od naše kuće je napravljeno bušot, u stvari dve bušotine gde oni crpe naftu. I mi to prvo kad smo čuli, pošto isto nije bila studija da će biti tu nešto, znači mi smo pisali peticiju pa smo se žalili onda opštini, pa smo se žalili dalje, pa smo, onda je ja bio premijer gospodin Vučić, pa smo onda si njemu žalili, ništa nije bilo, pa ministru za energetiku isto nikakvih odgovora, ništa nije bilo. E onda su mi njih blokirali malo, ajde da ih usporimo, da bi, mislim da to ne može da se radi, da mi to ne dozvoljavamo. Onda su oni doveli inspektori iz njihove i rekli kako oni imaju sve studije, da je to sve u redu i mi smo tražili da oni to nama pokažu. Jer mi imamo prava, pošto mi tu živamo, nećemo da sutra naša deca od nečeg obolu. Onda su oni rekli, mi nemamo vama, ne moramo uopšte vama to da pokazujemo, to je dovoljno da pokažemo samo inspektorima i predsjedniku opštini, šta ja znam. I onda da bi nas malo zastrašili, onda su oni nas tužili, zato što smo mi njih ometali u posjedu, mada mi nismo ni bili u njihovom posjedu, mi smo bili na ulici, pa su to onda izgubili, a se narod malo poplašio, pa onda nisu hteli oni njih. E sad, nažalost, nas sedam građana, jel, sedam kuća tuži i mislim da neće odustati, zato što sad tu dolazi malo do građani NIS Gazprom Njeft, zato što su za tu bušotinu koju su mi smo hteli ono što ste vi rekli kao kolektivna, jel, tužba, ali to ne može tako, pa smo onda svako posebno sad trenutno tužimo, stvarno ne mogu da kažemo da Katica naša ne uzima dinara jednog, znači nije veštaka, nismo platili njene te izlaske u opštiništa.
Zašto tužite? Pa koji je predmet spora? Šta tražite tužnici?
Trenutno oštećenje objekata, pošto je to tih vibracija. Evo, ukratko ide to, ja sam...
Ne tužite
i ekologija. Hoću da kažem da je ekologija isto to. I došli smo do toga da sam ja rekla, jer moje dete stvarno dobilo bronhitis, kako su oni tamo. I oni su meni rekli, ti dokaži. Ja kažem, pa ja imam papire. Kaže, ne mora doktor da ti napiše da je tvoje dete baš zbog nas dobilo bronhitis. Ja kažem, pa koji će doktor meni to da napiše? Pa dobro, i kanal nam je to visa, isto i sad imamo probleme. I onda smo mi, hoću da kažem to, da smo mi tražili da se izvrše merenja aerozagađenja i buke. Merenja aerozagađenja nikad nismo dobili, buke jesmo, prelazi sve granice, znači i u kući i napolju, i to smo tražili da mi budemo prisutni kad se to bude radilo. Oni su to tako odradili da to niko nije ni znao i kad su mi tražili od inspektora, jedva smo i to dobili kao da vidimo, ali hoću da kažem da je, kad smo ovde, pošto se vodi jel, u Vrbasu sud, donešena je presuda da smo mi krivi zato što smo kao pravili kuće u naseljenom u naftnom polju i da nemamo prava za naknadu ekološku nikakvu, jer oni rade sve kao po zakonu i oni su ekološka firma koja ne zagađuje okolinu. Ako oni buše sad tamo dole i mi se snabdevamo sa tom podzemnom vodom, kako onda oni ne zagađuju ništa, mi ćemo doći do tog da mi jednog dana nećemo imati pijaću vodu. Kao i u srednjem. Mi se i dalje tužimo, trenutno je na u vrhovnom, dve žalbe su u vrhovnom. Apelacioni, isto. Da, i to ću kažem da je apelacioni, čeka se malo duže, mi, naša presuda je bila za 5 dana gotovo. To je ono što ste vi rekli da je to Amerika, to ne bi bilo tako, ali kako se kod nas sve može kad su velike firme. I trenutno, mislim, pošto smo mi imali i te sastanke sa predstavnicima NIS-a, oni su to tako sve, trenutno
da
vidite, se...
Vi treba sad da imate puno strpljenja i da probate da predmet izvedete pred Evropski sud za ljudska prava. Jer ćete vi eventualno samo tamo moći da nađete pravdu. Mada pravdu ne možete baš ni u crkvi da nađete. Ali možda bi mogli tamo. Tako da treba da što pre probate da okončate ovu proceduru, što pre nekako, jel, nekim pritužbama, urgencijama kod nadležnog suda, da što pre rešava tamo vamo, da biste izašli pred Evropski sud. Uz ogradu, jel, da bi to tu predstavku trebalo dobro pripremiti, da ne bi bila odbačena. Jel. Sad i njima je dozlogrdilo nas tamo. Pa 90 i nešto posto predstavki odbacuju, jer ne mogu da izađu sa Srbima na kraj.
Eko. 27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Bilo bi lako da nije tako. 10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički oktobar u Madlenijanumu, opera Pajaci, opera Orfej, balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Na tribini o zaštiti potrošača u organizaciji Nedeljnika Vreme i Friedrich Ebert Fondacije bilo je reči i o konkretnim problemima sa kojima se potrošači susreću. Najavljen je i dopunjen zakon o zaštiti potrošača koji bi trebalo da se pojavi sredinom sledeće godine, a stupio je na snagu i novi pravilnik. Čućete Gorana Papovića, predsednika Nacionalne organizacije zaštita potrošača, Višnju Rakić, pomoćnicu ministra trgovine, i Jovanu Gligorijević, novinarku Nedeljnika Vreme.
Prilikom uvoza dijetetskih suplemenata, oni se testiraju samo na prisustvo teških metala i na bakterije, pa smo imali slučaj uvoznika koji je uvezao pod onom, kao na deklaraciji piše da je 100% prirodan proizvod za mršavljenje, a u stvari je unutra antidepresiv Prozac. Da li možemo u skorije vrijeme da očekujemo da će tu doći, kada je reč o uzorkovanju i testiranju onoga što se uvozi, do poboljšanja regulative, kako ne bi u veledrogerijskim lancima završavali proizvodi koji su, dakle, čista hemikalija, piše na njoj da je 100% prirodno.
A to pitanje nije za Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, to pitanje je za Ministarstvo zdravlja. U svakom slučaju država mora da poradi na tome, kako za hranu, tako i za određene suplemente, jer se određeni trgovci, odnosno uvoznici toga, reklamiraju. Naravno, svaka reklama im je dozvoljena dok ne vidimo da ta oglasna poruka nije istinita. A da bi shvatili da li je istinita ili nije, prođe mnogo vremena i postoje neke nuspojave. Znači, to pitanje nije za mene ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ali pošto se bavim i jako volim da čitam zakone i pravilnike, ono što je bitno, zakon o bezbednosti hrane je donet već par godina i on je u primjeni, ali je donet novi pravilnik o deklarisanju. I ono što bi naši potrošači trebali da znaju, ali opet podlačim, to je stvarno za Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede, obzirom da se radi o proizvodima biljnog i životinskog porekla. Šta naši potrošači treba da znaju? Znači, novi pravilnik je stupio na snagu u junu 2018. godine. Stari je naravno prestao da važi, čim nešto donesemo novo, prestaje da važi staro, ali svi proizvodi koji su deklarisani po starom pravilniku i nalaze se na tržištu, oni će moći da se nalaze na tržištu do 31. decembra 2018. godine. Proizvodnja od juna 2018. godine podleže deklarisanju po novom pravilniku.
Gospodine Papoviću, kad smo kod tog novog pravilnika, meni se čini da tu, konkretno kad je meso, u pitanju važe različita pravila za uvoznike i domaće proizvođače, je li tako?
Da, pa prvo da naglasim da NOPS ima svog predstavnika u dva nacionalna saveta. Jedan nacionalni savet za javno zdravlje, na činu je čelu Panajotović, i tu imamo, znači, za javno zdravlje. Tu su ti predmeti od opšte upotrebe, tu je ta priča o suplementima, o lekovima, pomagalima, svem ostalom, i najveća i najozbiljnija priča se upravo ka tome vodi. I vodi se najveća borba ka Agenciji za lekove, koja je dala na hiljade i hiljade dozvola mnogima, pa se i lek reklamira kao suplement, što je zabrano, jer po zakonu je zabrano reklamiranje lekova. Znate, i onda imate tu da je najveća zloupotreba, kaže, klinički ispitano, a klinički ispitano zato što je to klinički centar ispitao. Znate šta je klinički ispitano? Kad imate period mutacije do 10 godina, onda možete nečemu da pričate. A ovo kao klinički ispitano, odnosno klinički centar je dao da li ima tu fitopatologije napravljeno, da li ima bakterije ili nema bakterije. To je jedno što je klinički ispitano. I kažem, taj nacionalni savjet za javno zdravlje funkcioniše. Nekoliko tema smo predočili i jednostavno očekujemo odgovore. Što se tiče Nacionalnog savjeta za procjenu rizika ili Nacionalni savjet za bezbednost hrane, i on je formiran, ima i tu svog predstavnika, i o tome radimo natugačko i naširoko. Sve ovo što pratimo sada, afera oko mesa, jednog drugog uvoza, šta se uvoze, šta se ne uze, šta je kvalitetno, šta nije kvalitetno, pokrenuli smo i mi pokrećemo već godinama, ove godine, ja mislim da će to biti mnogo ozbiljnija analiza domaćih i stranih proizvoda uporedno. Jer imate i čitavu priču oko te višegradske grupe, gde je Poljska, Rumunija, Češka i Mađarska i tako dalje. No ono što smo mi ukazali 2011. godine, da bi isti proizvodi od istog proizvođača, dominantnog proizvođača, u njegovim pogonima u istočnoj Evropi ili tih bivših zemalja gozdene zavese nisu potpuno identični. Naravno, tad su nas napali silni advokati i svašta nešto, ali
dobro. I tu imamo i priznanje, znači, komisara Hana, zapravo.
Tako je, i tu se sad dešava, ali nešto moram da naglasim, da cijela toj priči oko kvaliteta uvoza, domaćih proizvoda, šta je, kako je, dešava se sad i jedna kontra priča. Mi se kao organizacija ne bavimo politikom, ali se politika bavi nama. Sad imate generalno, kad vratite film unazad, zadnja afera je oko GMO, soje proteina, tako, u Makedoniji, gde su Makedonci to povukli. I onda kad pogledate, imate napade na najozbiljnije naše brendove. Sećate se da je bilo za Jafu, salmonela, tako, u Sloveniji pre par godina, pa se dokazalo da toga nema. Pa se onda pojavilo akrilamid u proizvodima Bambija, tako, plazma, je tako. Pa se pokazalo da Evropska unija još nije ni dala referentne vrednosti za prisustvo akrilamida, pa tek sad nešto to funkcioniše. Znači, imate mnogo toga i zadnja, kažem, ta afera, vidi se da vam se napadaju najjači srpski brendovi. Drugo, ono što je zanimljivo, to je jedan sistem RASAF za bezbednost hrane, imate česte objave, alert, pa vidite da se napada marina iz Srbije, pa vidite da se napada jabuka iz Srbije, pa vidite, ali vi ne možete to nešto doglasiti do kraja, dok se proces ne završi. Ali bitno da se pojavilo na sajtu RASAF-a da je to alert. I onda odmah se pojavi priča da li to što je Evropa ili neko rekao da ima norovirusa ili ima ovog ili ima onih drugih, znači listerije, šta god već, da li je to kod nas završeno na tržištu? Nije, jer proces je trajao, pa tek kad se dokaže, onda može. Ali jednostavno ta prva medijska informacija, ona zvuči. Mi smo se generalno objavljujemo povremeno, a tek kad se završi. U svemu slučajima, kada je u pitanju RAPEX sistem, gde su nebezvodni proizvodi i opšte zakon koji je gospodin Raki spominjala, zakon o opšte bezvednosti proizvoda, i tu imamo nacionalni savjet za sve to, ali znate, generalni stav NOPS-a oko toga potpuno jasan, nema samo jedan član koji treba promeniti, jer kaže, ako je RAPEX sistem proglasio neki proizvod nebezbednim, odnosno Evropska unija, Vlada Republike i Srbije dužna da to proglasi nebezbednim u roku 30 dana. Ali postoji završna odredba koju treba da promenimo, kaže, član 15 će se primenjivati kad budemo članovi Evropske unije.
Istraživanje koje je Udruženje zaštita potrošača radilo na oko 1000 ispitanika pokazalo je da 69% misli da se treba obratiti tržišnoj inspekciji ako trgovac nije uvažio reklamaciju. Zanimljivo je da je od tog broja samo 30% njih to i uradilo. Razlog, ne veruju institucijama, ani potrošačkim udruženjima. Situacija u Nemačkoj je potpuno drugačija. Tamošnji potrošači o poverenju ne razmišljaju. Ono se podrazumeva s razlogom. Ima možda tu i onog dela u vezi sa parama. U Saksoniji, na primjer, u Nemačkoj, ministarstvo tamošnje društvima za zaštitu potrošača daje 8 miliona evra da mogu da rade, a Saksonija ima 8 miliona stanovnika. Dakle, evro po glavi, a kod nas je to 2 do 3 dinara po glavi stanovnika. Kako prolaze gospoda potrošači u Nemačkoj, o tome govori Mirjana Stevanović, novinarka Lista Danas.
Ja ću to da počnem pitanjem. Zamislite situaciju, voz vam kasni 2, 3, 5 sati. Kod nas može i više, nema veze. Ljuti ste, presavijete dabak, odete u železnicu i tražite da vam daju odštetu. Ja mislim da se niko više ne bi smejao od onih službenika tamo, ali i onih kojima ispričate da ste to uradili. U Evropskoj uniji, odnosno u Nemačkoj, gde sam ja konkretno bila, to je deo rutinske prakse i to se radi po automatizmu. Kasnio je gradski prevoz, kasnio je avion, predugo ste se zadržali na aerodromu, taksi vas nije odvezao na tačno vreme, u svim tim situacijama vi imate pravo na nadoknadu. Nemačka je možda dobar primer za ovu temu, zato što ona ima ubedljivo najrazvijeniji sistem zaštite potrošača, koji je sigurno negde se razvija oko 70 godina. Zapravo, posle Drugog svetskog rata, njihove domaćice su počele da formiraju ta udruženja. Država ih je podržala, želeći da povrati poverenje u institucije, i to je tako krenulo. Oni imaju sistem koji je razvijen na tri nivoa. Prvi nivo, to je ministarstvo, ministarstvo poljoprivrede i ministarstvo pravde. Ministarstvo poljoprivrede ima poseban sektor i to se odnosi uglavnom na zaštitu namirnica, ali se bave i drugim stvarima zato što je to prosto tu, a ministarstvo pravde traži pravni okvir. Naravno, jedni i drugi se bave i kontrolom sprovođenja propisa. Drugi nivo su pokrajinska ministarstva, to je znači preslikana ta slika sa vrha. I treći nivo bi za nas bio najzanimljiviji, to je sektor nezavisnih, odnosno nevladinih institucija. U vrhu toga je Savezno udruženje organizacija potrošača, koje čine sve pokrajinske i sve lokalne organizacije. One mogu da budu opšteg tipa, znači bave se svim pitanjima zaštite, ali ima mnogo u poslednje vreme i posebnih. Znači, onih organizacija koje se bave, recimo, ugovorima u sektoru energetike, u sektoru poštanskih usluga, u zaštite zdravlja i tako. Znači, svi oni sektori gde postoji veliki broj korisnika, veliki broj ugovora, on je pokriven i posebnim organizacijama. Ja sam razgovarala sa ljudima iz tog saveznog udruženja, meni je sagovornik bio direktor jednog od sektora zaštite. On je tako zblenuto propratio moje pitanje, da li vas ministarstvo prati kad date neku primedbu. Čovjek bi u šoku, pa kako me ne bi prati me, naravno da me prati. Pratimo i mi njih, mi se dogovaramo, mi smo partneri. Mislim da ta karika kod nas, između ostalog, nedostaje ne zato što ne postoji volja u ministarstvu da prati organizacije, niti zato što organizacije ne žele da sarađuju sa ministarstvom, nego prosto zato što smo mi jedno plitko tržište gde organizacije za zaštitu potrošača nemaju te mogućnosti da se razviju onako kako su razvijene u bogatijim zemljama. Praktično tu se postavlja pitanje finansiranja, postavlja se pitanje stručnosti, postavlja se pitanje dostupnosti javnih resursa poput laboratorija i svega. Mi čak nemamo ni nacionalnu laboratoriju za... Samo što nije, ja znate od kada to pati. Ne bitim da kažem. Ima sad u Nemačkoj ono što je specifično, ustanova za testiranje robe i usluga, onaj čuveni Stiftung Warentest. To je jedna institucija privatna, potpuno privatna, ona 10% svojih prihoda dobija fiksno od države i to ne zavisi od toga ni ko je na vlasti, ni ko je direktor u toj ustanovi, niti od onoga. Sve oni faktori koji kod nas mogu da budu limit za neku uspešnu priču, tamo jednostavno ne postoje, jer po zakonu oni mora da ih finansiraju, pa ih finansiraju. Svega 10% zavise od države. Oni imaju praktično potpunu nezavisnost, jer žive od prodaje svojih publikacija i od prodaje svog znaka. A podsjetit ću vas, mislim da je to dosta i poznata organizacija kod nas, oni praktično uzmu, recimo, određenu vrstu televizora, primjera radi ili šampona ili bilo čega, od različitih proizvođača, veliki broj uzoraka, to obavljaju njihovi anonimni kupci na celoj teritoriji Nemačke, i onda prema kriterijumima koje su dobili na sastanku sa proizvođačima tih aparata i sa stručnjacima iz ministarstva, vrše testiranje tih proizvoda. I kada dobiju rezultate, znači utvrđuju koliko su njihove osobine onakve kakve stoje u deklaraciji i kako se ponašaju i u drugim situacijama, ne samo deklaracijama. Oni uzimaju uglavnom najprodavanije brendove. Ko su najprodavaniji brendovi, te podatke kupuju od njihovog instituta za tržište, znači bukvalno je sve na čistim ekonomskim osnovama. Onda jedan segment tog uzorka čine aparati, ako je recimo hrana u pitanju, organski. Oni nisu naravno najprodavaniji, oni su i skuplji, ali smatraju da nemačke potrošače interesuje kakvog su oni kvaliteta. I uzimaju po istom principu i nove proizvode koji se još nisu pozicionirali na tržištu, pa nemaju ni šansu da budu najprodavaniji, ali da bi predstavili njihov kvalitet. I kada dobiju sve te rezultate, oni te rezultate šalju proizvođačima. Proizvođači tek u tom trenutku znaju da su bili u testu. Do tada im nije bilo to dostupno. I onda oni usaglašavaju, oni kažu, na vašoj deklaraciji piše ovo, mi smo došli do ovog rezultata, jeste vi saglasni, proizvođač ima mogućnosti da kaže to je neka greška, naš proizvod je drugačiji, onda se testiranje ponavlja, možda 2-3 puta ako je potrebno, ali oni rezultati koji se dobiju praktično su dobijeni i uz saglasnost proizvođača. Praktično on mora da ih prizna, hteo ne hteo. Tako da kad se njihov rezultat pojavi na tržištu, on je apsolutno usaglašen, njemu se veruje. Znači njemu veruju i trgovci, i konkurencija, i potrošači, i institucije. E, ta reč veruju, ona nedostaje našem sistemu zaštite potrošača. Zbog plitkog tržišta i zbog toga što u Srbiji, ja mislim da institucijama niko ne veruje previše. Ako se desi neki peh sa nekom namirnicom, jer tu smo na hranu smo jedino malo osjetljiviji nego na nešto drugo, ako se desi neko, recimo kao što je bilo ono sa aflatoksinom, može ministar da izađe i da pije mleko koliko god hoće pred kamerama, ali mi njemu ne verujemo. Ja ne kažem da je to u redu i ne kažem da tako treba, ali je to prosto tako zato što mi nemamo one institucije koje izazivaju poverenje. Mi smo ubeđeni da u institucijama rade partijski kadrovi, ubeđeni smo da se tu neko zaposlio zato što ima teču ili strinu koja je dobra sa tamo onim i ne verujemo u njihovu stručnost. A država sa druge strane vrlo malo radi na tome da ojača te institucije, jer vi imate retke situacije, evo, i to nije izum ni ove vlasti, ni one pre nje, to je jedan dugoročni proces. Vama na čelu institucija koje bi morale da budu nezavisne i koje bi morale da budu okrenute građanima, postavljaju se ljudi u čiji kvalitet stručan ne veruje čak ni ona njegova uska baza sa kojom stalno dolazi u kontakt. Pa vi često imate zato konflikte u ustanovama, konflikte u institutima, pa se ne zna ko je odgovoran, pa se svako zatvori u svoj segment, pa onda niko ni za šta nije odgovoran, uvek je to nečija druga nadležnost i tako da ne može da se uspostavi jedan sistem koji će da bude sastavljen od institucija i od građana kao partnera, sistem u kome bi institucije bile okrenute građanima, a ne svojim sitnim međusobicama i koji interes.
Bila ovo Mirjana Stevanović, novinarka Lista Danas.
Umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo
kakofonije.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter. Muzičara Ramba Amadeusa mnogi prepoznaju kao ekološkog aktivistu. Kaže da je prvi, bar u ovom delu Evrope, popio kafu i pojao ćevape spremljene na solarni pogon. U rodnom Herceg Novom već godinama koristi solarni bojler. Pre njega to je uradio samo bivši predsjednik Crne Gore Veljko Milatović, koji je još 70-ih napravio genijalnu inovativnu skalameriju ručno pokretanu. Rambo Amadeus je jedan od učesnika koncerta za reke Balkana koji je sinoć održan u Sarajevu uz umetnike iz Bosne i Albanije. Bio je to spoj roka, džeza i sevdalinke. Učestvovali su Eda Zari, Tamara Obrovac, Damir Imamović i Rambo Amadeus. Zahvaljujući društvenim mrežama mogli smo i da osetimo deo atmosfere sa koncerta u Sarajevu i kažu da je Rambo Amadeus na kraju Hilti bušilicom probušio betonski zid, simbolično time rekavši da će tako proći svaka cev u koju bude neka od reka pokušana da se ugura. Dakle, to je poruka svim investitorima. Rambo Amadeus sada govori da je ekologija nova ideologija, a kako je uopšte to počelo i kako su počeli da ga prepoznaju kao ekološkog aktivistu?
Hronološki gledano, ja sam prije 10-15 godina počeo da pišem nekakve, angažovali su me za dnevne novine, Blic, da pišem nekakve kolumne. I ja sam posle druge, treće ukapirao da ne mogu da analiziram društvo, da mi je to malo klizav teren, jel? A htio sam opet da moji tekstovi budu korisni opšte i onda se odlučio za ekologiju, kad ona uopšte nije na mapi postojala kao tema. Nakon toga me zvala i politika isto da pišem kolumne. Onda se ona izmjenično jednu ekološku temu u politici, drugu u Blicu i to je trajalo neko vrijeme, a onda mi je dosadilo. Međutim, nekako je ostalo da sam ja pozicioniran kao taj, praktično su onda ljudi krenuli me zovu po raznim osnovama u vezi toga, gdje sam ja zaista volonterski povezivao ljude, bavio se, onda je došla na red energetska efikasnost, ja sam ugradio solarni bojler u Herceg Novi na kuću, pa sam sa čuvenim Laletom Jankovićem, inovatorom, inženjerom, popio prvu solarnu kafu u Evropi, pa smo onda iz projekta u projekt tako, jeli smo solarne ćevape na solarnom roštilju. Poslije nekog vremena, budući da sam javna ličnost, a praktično mi je hobi bio ekologija i energetska efikasnost, se nekako pozicioniraju onda šta će, ljudi me zovu, jel, za ovo i za ono.
A dobio si i nagradu u porodici Bistrih potoka.
A da, jeste, ima i toga, da.
Ovaj koncert u Sarajevu, tu je, koliko sam videla, i jedna devojka, pevačica, ženska osoba iz Albanije, a vidim da su i albanski umetnici, nekoliko njih je napravilo jednu pesmu koja onako, mislim, lepo zvuči, lep je spot i tako, oni su angažovani prosto jer su imali ogroman problem sa hidroelektranama u Albaniji.
Ekologija je svetski problem, jel? Najnormalnije je da regija zajedno promišlja ekologiju, jer naš jedna rijeka prolazi kroz nekoliko država. Sliv je jedna integralna stvar od onog najmanjeg potoka koji silazi iz planine pa do Jadranskog i Crnog mora. Sve je uvezano, sve ima jedno veze s drugim. Taj biodiverzitet i biokontinuitet koji postoji, to je nešto što ljude treba stalno podsjećati. Od posljednjeg uništenja zemlje, jel, koji je bio prije 60 miliona godina, 60 miliona godina se stvara ovaj svijet koji je ovdje i sad mi smo za zadnjih 200 godina napravili ozbiljan ršum sa planetom, jer nešto 60 miliona godina stvara, za 200 godina smo mi praktično devastirali. Ja mislim da čak da samo kreacionisti, da samo ljudi koji misle da je Bog stvorio zemlju za 7 dana, da će sad to Bog da popravi za 2 dana. Đavola, jel, ako se stvari 60 miliona godina slažu kockica po kockica, mi sad, ovog momenta da postanemo besprekorni, treba nekoliko hiljada godina da se stvari vrate na svoje.
Ovaj koncert je završnica, u stvari, konferencije i kampanje Plavo srce Evrope. Jesi li imao priliku možda da pogledaš taj film dokumentarni? Tri problema u Kruščici, u Bosni, u Albaniji i u Makedoniji. Svi su oni pobedili za sada. žene iz Kruščice se ne pomeraju sa svojih mesta ono čuvanja 24 sata dnevno, ali u Albaniji i Makedoniji reklo bi se da su za sada pobedili.
Da, danas je svijet pod čizmom profita, jel? Tako da novac je najteže zaustaviti. Investiciju i želju za profitom je najteže zaustaviti od svega, jer novac prolazi kroz sve pore. Ljudi su po svojoj prirodi potkupljivi i ljudska svijest uopšte nije nešto što je dugoročno. Naša fiziologija nervnog sistema naučena je evolucijom da reagujemo na brze opasnosti. Da li će da nas napadne medvedi ili će da nas ujede zmija ili je dunuo jak vjetar pa treba se sklonimo u pećinu. Evolutivno mi smo navikli da reagujemo na brze opasnosti. Mi nemamo u nervnom sistemu refleks koji nas brani od sporih opasnosti. Sve ono što mi danas radimo plaćat će naši unuci. O tome se radi. Znači, problem je dugoročan i svetski. Ne mogu da važe jedna pravila za jednu državu, a za susjednu državu da ne važe ta pravila, jer ekologija neće da stane, neće prljav vazduh da stane na carinski prelaz i kao, izvinite, ne možete da prođete, ili zagađena rijeka. U tom smislu stvari moraju da se promišljaju regionalno. Ovaj Urlih, koji je, da li je Njemac, da li je Austrijanac, on je zapravo mene kontaktirao i ja sam posle kogod me kontaktirao u vezi zagađivanja rijeka i tako dalje, povezivo ga s njim, tako da on napravi malo jaču mrežu. To je, naravno, opet neka vrsta nekog našeg ličnog poraza, da nama treba neko dođe sa strane pa da inicira podizanje svijesti. Inače, ljudi su sad krenuli da se bune protiv mini hidroelektrana. To je glupost. Mini hidroelektrana je odlična, ali mini hidroelektrana koja ima svoj zabran sa zahvatom vode, zato što jedan potok u toku godine oscilira. Nekad ostane bez protoka, nekad ima previše vode. Taj zabran sprečava od bujice i taj zabran služi da ima stoka da pije vodu kad je suša, jel? Mogu i pastrmke da se gaji, tako višestruko je korisno. Tako da se ovdje samo radi o tome da se izbjegne ona vrsta elektrana u kojima se čitav protok strpa u cijev i čitav je u funkciji proizvodnje struje.
Pa čak nije ni proizvodnje struje, jer se od toga napravi 1% struje od svih mini hidroelektrana koje su tog tipa.
Pa da, to su u stvari mikroelektrane, to one proizvode jako malo struje. Jako zanemarljivo struje. Sad, naravno, po zakonima Evropske unije, koji su se na našem slučaju pokazale apsurdnima, gdje ti kao dobijaš za proizvodnju kilovata stimulisanu cijenu koja je nekoliko puta veća od tržišne, zapravo na taj način stimulišeš neku devastaciju, jel, što je isto ko što je bio što sa biodizelom, jel, prije 10 godina isto Evropska unija biodizel, ne znam jeste vidjeli da su se učutali u vezi toga, zašto? Pa podignuta je cijena kukuruza zbog toga i se ovi uljane repice i tako dalje, jer se od toga počeo praviti biodizel. Odjednom je hrana postala skuplja. Jel? Teško je tu biti pametan, zato treba biti kritičan, oprezan i naravno vrijeme je da ljudi razumiju da su ravnopravni vlasnici zemlje, da su ravnopravni vlasnici vode, vazduha, svih osnovnih resursa i da samim tim ravnopravno treba da zauzmu nekakav stav u vezi toga i da ne dozvole da jedan pojedinac ili neka korporacija ili pitaj Boga šta zapravo uzima ono što je njihovo i od njihove djece i od njihovih pravnuka.
A da li je došlo vreme za malo odlučnije korake, lepo je organizovati konferencije, organizovati koncerte, širiti svest, ali da li...
Društvo je kompleksan spor sistem i društvo se uvijek ponaša u cjelini kao najgluplji pojedinac, jer dok čitavo društvo shvati, treba prođe neko vrijeme. Podizanje svijesti, jel, awareness, jedan takav koncert, videoklip, videospot, oni zapravo de facto ne rade ništa osim povećavanje svijesti, što je neka kumulativna stvar, da bi nakon nekoliko godina rada na takav način ti imao kritičnu masu kod ljudi koji to razumiju i koji imaju svoj stav.
A je li se promenilo nešto, kažu mnogi, i ja sam primetila da se promenilo u Crnoj Gori. Od momenta kada je Crna Gora proglašena ekološkom državom, to je stvarno bilo smešno. Kako je izgledalo sve?
Dobro. Meni je vrlo simpatično što su Crnogorci stavili ustav da je to ekološka država, Pa u ostalom, ko je čitao Bibliju, tamo piše prvo bješe riječ, jel pa? Znači, ajde da krenemo od riječi, pa onda će to na neki način tim brojem ponavljanja lagano i lagano da usadi kod ljudi određenu svijest.
A sada kako je?
Pa isto kao svuda, jel i tamo isto ti krugovi oko vladajuće klase, isti što si, primijetili su da tu postoji profit i prosto profit je jako teško, investiciju i profit je jako teško zadržati. Isti je što si, isto je, nema nikakve razlike. To je znači balkanska verzija ekologije, jel? Naravno, Norveška, Finska, oni imaju jako mnogo, Austrija imaju jako mnogo mini hidroelektrana. Treba poći vidjeti kako izgleda, jel? Najbolje. Da vidimo kako to izgleda, da istovremeno i proizvodiš struju, a da si zadržao i biodiverzitet i da nisi prekinuo protok biljnom i životinskom svijetu. Postoji tehnologija jasna kako se to radi. Naravno, to je sve malo skuplje u proizvodnji nego da te baš briga.
A i tamo nije cilj da se obogati peramika i žika, nego da se dobije nešto na širem nivou.
Dobro, ima tamo bogatih i peri, i mika i žika. Nije u tome štos, nego štos ipak što je država iznad kapitala. Jel?
A šta je sa solarnim jedrenjakom?
Završavam ga. Iscrpljen sam do kraja i vremenom i financijama. Međutim, moral mi se nije iscrpio. Pred kraj smo, radimo. Trenutno sad, pošto mi još malo para nedostaje, trenutno se sad bavim prodajom prostora na jedrima. Da ima neko logo, jel, na jedrima, pa sad kao da da nek, bolje da da tu da mu stoji logo nego na nekom bilbordu koji stoji negdje na nekom ružnom mjestu. Jel. Tako da evo, optimista sam, mislim da bi to sad sve trebalo vrlo brzo da bude gotovo.
Kakva je tu tehnologija?
Pa tehnologija je jasna, tu je najvažniji koncept inženjerski, je činjenica da je to jedrenjak, da on dominantno ide na jedra, tako da mu nije potrebna ogromna autonomija motorom, jer čitav koncept je napravljen da je meni dovoljno sat vremena dnevno da se vozi motorom, što je 5 puta više nego što mi zapravo treba. Šta mi treba motor za uplovljenje, isplovljenje i za emergency. U tom smislu je taj koncept moguće napraviti. Jel? Sad, tehnologija, nisam ništa izmislio novo, nego sam povezao tehnologiju koja postoji. Jel? Ono što je novina, to je što sam ja zapravo negdje se bavio i očuvanjem te maritimne baštine tako što sam uzeo dizajn broda od prije 150 godina. Pa napravio brod koji je bio radni brod prije 150 godina, pa će on sa 100 metara da izgleda ako je brod star 150 godina, a kad mu priđeš vidjet ćeš da je aplicirana neka high-tech tehnologija na njemu.
A kakva je situacija u Crnoj Gori, recimo ako hoće pojedinci da stave solarne panele na krovove tamo, pogotovo dole u Herceg-Novom?
Ne branim niko, nismo mi Amerika da moram da onda država plaća reket zato što koristiš sunce.
Da li onda ima nekih problema sa distribucijom? Ovdje nema. Ljudi koji su u Beogradu to da pokušali da urade, isključili su panele posle 3 mjeseca jer je distribucija to računala kao nisu znali prosto šta da rade sa tim što se brojilo okreće unazad i onda su krenuli
to, je druga,
to da obračunavaju ko potroši.
To brojilo unazad, to znači da ti proizvodiš i prodaješ elektrodistribuciji. Vjerujem da se čeka nekakva zakonska regulativa, a i tehnološki to baš nije tako da brojilo ide unazad sad kad ti proizvodiš. Međutim, ako ti imaš panele za svoje potrebe, da smanjiš prosto račune koje plaćaš, to
pa da, ali u tome jeste problem, ali u tome jeste problem što ovdje, koliko sam shvatila, u Srbiji, odnosno ovdje, evo, ti ljudi koji su u Beogradu to pokušali,
nemam te informacije.
Ispalo je da bi morali da se isključe potpuno sa mreže, nemam, pa onda da.
Nemam te informacije. Ja imam prijatelje koji imaju solarno grijanje i solarne panele i tako dalje, smanjili su svoje račune elektrodistribuciji, da, za 5-6 puta. Naravno, pojavi im se kontrola iz elektrodistribucije, vide kradu li struju, kad vide sistem i kad vide da je sve tehnološki ispravno i da je ispravno i brojilo i sve, nema problema. I ne vjerujem ni da će biti.
A dole na moru u Crnoj Gori stavljaju?
Pa stavljaju, ja sam prvi recimo koji je stavio. Pokojni predsjednik Crne Gore Veljko Milatović imao neki praistorijski ručni sistem za grijanje vode, što je bilo genijalno i pionirski, on je to još u 70. godina napravio. Ja mislim da sam ja drugi, ajde da kažem, koji je to postavio. To je genijalno, ti platiš solarni bojler koji direktno grije vodu na sunce, platiš ga 1000 eura, i ti si ga već kroz smanjene račune za struju otplatio za godinu dana, godinu i pa ne znam nijednu investiciju koja se otplaćuje tako brzo kao bojler za grijanje vode na suncu.
Rambo Amadeus je bio jedan od učesnika koncerta za reke Balkana koji je sinoć održan u Sarajevu, a pored njega nastupili su i Eda Zari, Tamara Obrovac i Damir Imamović. I taj koncert je bio završnica konferencije o rekama u regionu u sklopu kampanje Plavo srce Evrope. Za nekoliko minuta čućete Jelenu Ivanić iz Centra za životnu sredinu, koji je i organizator konferencije i koncerta, da čujemo o čemu je bilo reči. Bilo je i naših predstavnika odavde iz Srbije ispred inicijative Odbranimo reke Stare planine.
Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacije na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate ekološki magazin čekajući Vetar Beograda 2. Verujem da je bilo sjajno biti u Sarajevu prethodnih dana i na konferenciji, a i sinoć na koncertu za reke Balkana. Sa nama je ovoga jutra Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu, koji je i organizator ove konferencije i koncerta. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvi su vam utisci sada kada je sve prošlo?
Pa bilo je divno sastati se sa tolikim ljudima koji se bore za reke Evrope u stvari da, a ono sa fokusom na rijeke Balkana da ostanu divlje, slobodne, koristili smo primjere također rijeka u Evropi koje su već dosta uništene.
Ovdje je bilo...
Izgradnjom modernih brana, tako da bilo je stvarno divno sresti ljude koji se bore za isti cilj.
Ovdje je bilo preko 200 učesnika iz 30 zemalja.
Da. Bilo je stvarno ljudi iz čitave Evrope i nekoliko predavača iz Amerike.
Šta su govorili ljudi iz Amerike? Da li oni imaju slične probleme?
Oni imaju slične probleme, ali su oni to sve prošli već prije nekoliko godina. Tako da u suštini, gledajući neke njihove primjere, vidimo da stvarno hidroenergija nije neko rješenje i da je potrebno da se okrenemo nekim drugim vidovima energije, a prvenstveno manjoj potrošnji energije u stvari.
Kod nas je veliki problem to što hoće da guraju reke u cevi i da ne ostavljaju biološki minimum, odnosno da tu se ne vodi računa uopšte o biodiverzitetu, o tome da ostane dovoljno vode, o tome da reka i dalje teče, nego da se nešto napravi, neka skalamerija od koje čak i nema dovoljno struje. E sad, veće hidroelektrane se prave u Albaniji, ali ljudi se bune i protiv toga, jer i one uništavaju sredinu. Bilo je takvih slučajeva i u Makedoniji i uopšte u regionu, ali najgore je izgleda u Bosni, Srbiji, Albaniji i Makedoniji. Da li zato što smo siromašni, kao što se siromašni, to se više onako na udaru za čerupanje?
Pa u suštini evropske rijeke su već uništene branama, tako da Balkan je sada ostao kao neko novo mjesto gdje bi sad ti neki investitori mogli da dođu da unište i ovo što je ostalo. Tako da mislim da je to razlog zbog čega su naše zemlje dosta pod udarom. Mi su tako imamo i lokalne investitore koji ovdje vide priliku za neku svoju ličnu korist. Jer hidroenergija, odnosno hidroelektrane su odlična investicija i kažu ljudi koji se bave financijama da je to danas najsigurnija investicija. Jer se jako brzo isplati i dosta su veliki poticaji koji se dobijaju za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.
A u stvari to plaćamo sve mi?
Da, to plaćaju u stvari građani kroz račune za električnu energiju. Plati se određen iznos za obnovljive izvore energije, a poznajući naše zemlje, kod nas je najzastupljenija hidroenergija. Tako da u stvari mi sami financiramo izgradnju hidroelektrana.
A da li je neko od učesnika iz ovih bogatijih zemalja, iz Španije, ne znam još odakle je neko bio, da li je neko izneo primjer koji je dobar u smislu da su se izborili da te neke hidroelektrane koje se grade budu u skladu sa prirodom, jer neki kažu da može ipak i tako?
U suštini nismo imali, nismo vidjeli još takav primjer, a ni na ovoj konferenciji nije bio niko da je iznio neki dobar način gradnje hidroelektrane ili neki dobar primjer vida dobijanja energije iz hidro, iz odrijeka.
Ovo je onako ozbiljan skup, ozbiljna konferencija s obzirom na broj učesnika i broj pogotovo zemalja iz kojih su učesnici došli. Ja sam čula kada je vaša koleginica Nataša Crnković govorila, najavljivala je konferenciju i koncert, pa između ostalog je rekla da se niko od institucija nije baš interesovao, niti tu postoji neka saradnja. Da li je moguće da na ovako nešto ozbiljno niko nije reagovao Bar da, ne znam, da deklarativnu podršku ili da kaže baš lepo. Ili šta vi u stvari hoćete, evo, hoćemo li da razgovaramo i tako?
Pa u suštini naše institucije ne reaguju uglavnom nikad kad je potrebno. Teško je sa njima ostvariti saradnju. Međutim, naravno svakdje postoje pojedinci sa kojima je moguće i koji imaju razumijevanja nekada za neki vid problema. Međutim, generalno institucije nemaju sluha za ovaj problem i institucije su te koje bi trebale da shvate značaj očuvanja naših rijeka i da značaj okretanja nekim drugim vidovima energije i međutim jednostavno to se ne dešava.
Na nekom političkom planu ima trzavica na relaciji Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, međutim na ovom drugom planu građana, udruživanja po pitanju zaštite reka, postoji samo jedna sjajna saradnja.
Da, mogu reći da mi kao Centar za životnu sredinu radimo na nivou čitave Bosne i Hercegovine i da zajedno sa drugim kolegama iz države smo osnovali koaliciju za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine. Koalicija ima za cilj upravo to pružanje podrške među organizacijama koje se bave istim problemom, jer smo shvatili da jednostavno imamo toliko odvojenih slučajeva i koji onako pojedinačno kao organizacije rješavamo i da ćemo stvarno biti efikasniji ukoliko se ujedinimo i počnemo da djelujemo kao neka grupa, organizacija, što stvarno jako dobro funkcioniše.
Žene iz Kruščice postale su poznate širom regiona zbog odbrane svoje reke Kruščice i zbog toga što 24 sata dnevno čuvaju reku od investitora. I sad delovalo je pre nekog vremena, dobili su i neku sudsku presudu, delovalo je da će stvar biti završena, međutim onda su se opet pojavili bageri, pa su one opet reagovale, ne samo one, nego meštani Kruščice, i nastavile su da čuvaju i da stražare. Šta su ispričale, kakva je trenutna situacija? Imali nekih naznaka da će nešto da se prelomi na jednu ili drugu stranu?
Da. Mi smatramo da investitor već kroz sve ove, kroz to da su jednostavno ljudi iz Kruščice 14 mjeseci na mostu i da brani svoju reku, shvatio jasnu poruku da su oni ozbiljni i da neće da dopuste izgradnju hidroelektrana za koju oni nisu prvenstveno bili konsultovani. U suštini, spor je proces, jer oni u istom trenutku vode i sudsku, recimo, bitku, koja je jako spora i bitno je da se to završava. U suštini, sve ide u nekom pozitivnom smjeru.
Da, odavde iz Srbije su ispred inicijative Odbranimo reke Stare planine, znam da je Goran Tokić govorio i da govorila Nensi Radojković i mogla da se vidi posle na društvenim mrežama da je bilo sjajno druženje sa učesnicima konferencije i to je sigurno jedna nova snaga kada se ljudi tako povežu, imaju isti ili sličan problem i negde svest i energiju da isteraju stvari do kraja i da reše neke probleme, pošto očigledno da nam ih neće rešiti institucije.
Upravo tako, ovakvi skupovi su dosta bitni za razmjenu iskustava i umrežavanje organizacija iz regiona koje se bave istim problemom i također su jako je bitno da su ljudi sretno uživo za dalje pružanje podrške i nekih zajedničkih aktivnosti u našim borbama. Jer vidjeli smo, prvi dan smo imali prezentacije gdje je svako predstavljao svoju priču na koji koji način se ljudi bore za rijeke i u suštini su to sve iste priče. Svi imamo iste probleme na Balkanu.
A kako su te probleme rešili ljudi iz ovih drugih zemalja, iz ovog drugog dela Evrope?
Pa, u suštini smo vidjeli da u Evropi to nisu riješili, jednostavno su u Evropi skoro sve rijeke već uništene branama. I vidjeli smo da su sad te rijeke postali kanali, odnosno nemaju više ni onakav izgled, niti biodiverzitet, niti vrijednost kakvu su imali prije izgradnje brana i drugih barijera na njima. Tako da bitno je da vidimo koliko je to pogrešno i da ne uradimo istu stvar za Balkan.
Ima i nekih primjera u Francuskoj, postoje namere da se neke brane ruše i uklanjaju. E sad, moguće je da će se to raditi u Evropi. Sad, pitanje je koliko to stručnjaci mogu da odgovore na to pitanje, koliko je to i skupo i koliko može da pomogne u smislu da vrati ponovo biodiverzitet da bude onakav kakav je bio. Sad, da li je to moguće ili nije moguće, ali svakako ne treba mi da dozvolimo da kao Nemačka koja je sve uništila i Holandija i sad lepo slažu onako kamen na kamen, ali imaju para pa imaju odakle i da krenu, dakle mogu da rešavaju svoje probleme, ali mi, Boga mi, nećemo moći. Je li bilo nekih zaključaka, nekih dogovora o nekim konkretnim akcijama?
U suštini, svake dve godine će se održavati ovakav sastanak i naredni je u Portu. Najvažnije je to da smo se negdje vidjeli ko sve radi na ovoj tematici, da se ovoliki broj ljudi sa istim ciljevima okupio i da ćemo u narednom periodu jednostavno onako snažniji i ujedinjeni djelovati još konkretnije i jače.
A hoćete li ipak tražiti neku pomoć institucije?
Naravno, mi sa institucijama sarađujemo, odnosno komuniciramo. Sad zavisi koliko sluha imaju institucije za ovo ili ne, ali nemoguće je išta raditi onako pored institucija. Uvijek ih moramo obavještavati, tražiti informacije, konsultovati i sve ostalo tužiti u potrebi.
Jelena, imate li utisak da ljudi koji sede tamo negde bar na ljudskom nivou shvataju o čemu vi pričate i koliki bi bio problem kada bi se sve ovo uništilo?
Mogu reći da ne bih da generalizujem, ali u institucijama postoje ljudi od toga da jako dobro shvataju problem i da dijeli naše mišljenje, do toga da ima onih drugih koji jednostavno gledaju svoje lične neke interese, kako da pomognu investitorima ili je neko njihov ili su oni sami investitori.
A kako je bilo sinoć na koncertu?
Na koncertu je bilo odlično, stvarno. Bilo je na otvorenom, vrijeme nam je bilo ok, iako malo hladno, kiša nas nije iznenadila. Umjetnici su stvarno odradili vrhunski stvar, svirka je bila super, prenijeli su poruku dalje, tako da tu je bila i Ada Zari koja je i prošle godine već učestvovala na istom koncertu, odnosno sličnom koncertu u Tirani. Ove godine su se priključili i još nekoliko drugih umjetnika. Tako da bitno je da se ta priča širi i u tom nekom svijetu, jer jednostavno je bitno je kombinovati različite aspekte da bismo proširili priču i došli do drugačijih ljudi.
Albanski umjetnici su napravili i jednu pesmu koja je posvećena odbrani reka okupilo se njih nekoliko, to je onako baš lepo zvuči i dobra je poruka. Eto, ideje možda bi mogli to da rade i ovde kod nas. A još lepše bi bilo da zajedno umetnici, na primjer, iz Srbije, Bosne, Albanije, Makedonije, Hrvatske, pa i oni imaju problem.
Da, to je upravo grupa umjetnika koja je prošle godine bila na, organizovala koncert u Tirani. Tako da stvarno bi bilo divno da se tako nešto desi i poslije ovog koncerta, da oni nastave saradnju i vjerovatno još da uključuju i nekih drugih umjetnika, jer vjerujem da i u tom svijetu postoji neko mišljenje među drugim ljudima da stvarno ovo treba da se zaustavi i da se rijeke Balkana očuvaju.
Onako jedna zajednička pesma, prepuna energije.
Da. Super.
Jelena, hvala mnogo. Mi ćemo biti u kontaktu i pratit ćemo sve šta budete organizovali. Nećemo čekati 2 godine do sledeće konferencije i umeđu vremenu ima da se radi. Verujem da je pred vama veliki posao.
Naravno, radi se svaki dan. Sutra imamo upravo i grupu slovenačkih kajakaša na Vrbasu, to je rijeka koja protiče kroz Banja Luku, grad u Bosni i Hercegovini, tako da sa njima imamo jednu aktivnost i naravno svaki dan radimo bez prestanka i čekanja. Tako da hvala vam puno što ste me pozvali u emisiju i čujemo se.
Hvala Jelena mnogo. Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu bila je naša gošća ovoga jutra.
Eko. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Bože va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sali lom. Bez plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sa svim. Idem, mada kasnim, noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Thank you. jednog dana, kada prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Bio ovo još jedan ekološki magazin Čekajući veter. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
She wears a 12, baby keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, there's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace. Sweet lover.